Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Barača. Danas u intervju Tjedna Media Servisa razgovaramo sa sucem Trgovačkog suda Mislavom Kolakušićem. Gospodine Kolakušić, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo idemo odmah u glavu s obzirom da danas ministar uprave Lovro Kuščević na vladi će predstaviti rezultate provjere referendumskih potpisa inicijativa za referendume. Bez obzira kakvi rezultati bili, vaše mišljenje, s obzirom da građani ne vjeruju, pa i same te inicijative ne vjeruju vladi u cijelom ovom postupku, je li to bilo dovoljno transparentno? Jesu li trebali dopustiti promatrače i samim svojim istupima jesu li zapravo napravili negativnu cijelu sliku oko toga?
Da, mislim, u Hrvatskoj se vodi cijelo vrijeme rasprava o tim referendumima, koliko je potrebno potpisa, da li građani mogu odlučivati o nekim pitanjima ili to može samo, dakle, izvršna ili zakonodavna vlast. Dakle, to su sve gluposti. Građani odlučuju o svemu. Građani su Republika Hrvatska. Dakle, smiješno je tvrditi uopće da neki izabrani predstavnik može odlučivati o vašem vlasništvu, a vi ne možete. Dakle, da vi ne odlučujete o apsolutno svim pitanjima. To je ko da kažete da, dakle, imate veliku stambenu zgradu, vi ste izabrali svog predstavnika, dakle, stanara, i sad jedino predstavnik stanara može odlučiti da li će se uvoditi lift, da li će se prodati nečiji stan, da li će se prodati stubište. Naravno, to su sve gluposti. Republika Hrvatska ima jedan od najrigoroznijih zakona o referendumu. Švicarska kao jedna od najnaprednijih, dakle, i tehnološki, i ekonomski, i socijalno, i u svakom pogledu. Dakle, građani odlučuju o skoro svim pitanjima. Nitko ne može odlučivati u ime građana.
Znači, ovo što nam potrebno govore zakonske...
To su sve apsolutno gluposti. Jel kako drugačije reći? Pa dakle, tko čini državu? Državu čine građani. Ovo su samo zaposlenici. Pa ne mogu zaposlenici kojima ste vi dali da upravljaju samo u kratkom i određenom segmentu odlučivati o svemu. Dakle, vi kada date mandat određenoj političkoj opciji, vi ste im dali mandat da provedu točno ono što su rekli. Sve drugo što rade je bez mandata. Tako je i ovdje. Dakle, oni moraju slušati vašu volju. Kako narod izražava volju? Preko referenduma. Dakle, stvari su vrlo jednostavne. Kad već imamo referendum, što je onda potrebno? Potrebno je potpuna transparentnost. Kada vi ne dopustite pristup promatračima, dakle, svu transparentnost, svu povjerenje pada u vodu. Dakle, ne postoji niti jedan opravdani razlog da bi se vjerovalo bilo kakvom od tih rezultata.
A vjerujete li možda vjerujete li možda da su prošli tjedan kad su bile objave u medijima da zapravo već nema, da se zna da već nema dovoljno potpisa, da je to bio nekakav probni balon, čisto da se vidi kako će biti reakcija u javnosti?
Pa, prvenstveno, dio tih referendumskih pitanja upravo pogoduje vladajućoj stranci koja vlada već 28 godina. Samo ima dva različita krila, ali radi se o jednoj te istoj opciji. Zašto? Traži se umjesto jednog da direktno se bira, dakle, preferencijalnim glasom, da se bira tri. Pa zar mislite istinski da će itko od tih ikada, kada dođu na listu, biti netko koga nije izabrao, dakle, taj koji je sastavljao listu. Dakle, u time se samo da neko kvazi povjerenje da će doći do veće neke transparentnosti i mogućnosti uključivanja građana, naravno da neće. Jer osobe koje nisu 100% odane, one se ni neće nalaziti na listi. Kad se stvaraju ovakve neke koalicije, onda vidimo da neko uđe pa izađe. Ali to znamo da se više neće događati. Sad će te liste biti znatno, znatno strukturiranije. Dakle, ko god vi zaokružite, to će biti pripadnik te opcije.
Za vas kažu da ste stali na stranu malog čovjeka. Najavljujete stalno da želite u bitku, u borbu protiv antikorupcije. Imate platformu Antikorupcija.hr. U kojem to smjeru ide?
Dakle, potrebno je da bismo mi promijenili naše društvo. Moramo djelovati na dvije platforme. Jedna je civilno-društvena, a druga je političko-društvena. Bez uključivanja građana u civilno-društvene promjene, koje su, dakle, moguće kroz različite pokrete obličene u udrugu, morate dati mogućnost građanima koji su razočarani u potpunosti politiku da se uključe. Nema promjena isključivo na političkoj razini, one moraju biti paralelne. Građani, zbog nedostatka povjerenja u institucije, ne obraćaju se više institucijama, niti da prijavljuju korupciju, niti kaznena djela, znaju da će taj efekt biti nikakav. Vi kada imate određena saznanja o koruptivnim djelima, dakle, vi se nalazite u svakom slučaju u strahu. Vi morate imati mjesto, u strahu od gubitka radnog mjesta, od posljedica po vas i vašu obitelj. Vi morate imati neko mjesto na koje ćete doći, porazgovarati sa ljudima koji se bave pravom, koji poznaju sustav kako funkcionira, koji će vam dati određene savjete što je potrebno učiniti, kako je potrebno. Ako idete jednim putem, što će se dogoditi, što će se drugim putem. Dakle, da budemo prvo mjesto gdje će se građani obratiti i dobiti temeljne prave informacije što će se događati, dakle, nakon što oni nadležnim institucijama podnesu ovoga prijavu i određene saznanja kao i dokumentaciju. Nužno je da se građani pokrenu. Dakle, nema promjena društvu bez pokretanja i udruživanja građana. Dakle, mi moramo svi zajedno.
Udružili ste se danas, udruga kreće službeno s radom. Tko je sve s vama tu na tom putu? I koliki vam je odaziv? Koliko su vam se do sad zapravo ljudi javljali s takvim problemima?
Do sada je udruga nije imala, tako reći, svoj aktivni dio u realnom svijetu. Ona se više odvijala, ajmo reći to, u dopisci, komunikaciji na internetu. Jedan uži krug od 10 ljudi.
Evo, presto što vas prekidam, ali samo jedna stvar što je ključna, što ljude zanima. Vi ste predsjednik te udruge. Koliko ste vi direktno uključeni u tu direktnu komunikaciju s građanima?
Dakle, od današnjeg dana, dakle kada udruga prelazi u, tako reći, ajmo, iz virtualnog u pravi fizički oblik, bit ću u potpunosti uključen. Dakle, u civilni sektor, dakle, i u direktnoj komunikaciji sa građanima koji će htjeti prijaviti korupciju, koji će htjeti određene savjete, dakle, bit ću u potpunosti uključen.
Do sad niste htjeli govoriti direktno o svom angažmanu možda na političkoj sceni, ali iz ovog svega nekako je logički zaključak da idete ka tom smjeru. Kad pogledate situaciju HDZ, SDP pa nove političke stranke koje se osnivaju, koliko je politička scena kod nas zasićena i trebaju li nam te nove stranke? Imate li neku opciju, recimo da sad odlučite stvarno krenuti u politiku, neku opciju koju biste se priklonili ili biste vi opet nešto nanovo krenuli, nešto iz početka?
Hrvatskoj na svim područjima trebaju novi ljudi. U apsolutno svim područjima. Dakle, kako u pravosuđu, tako i, možemo reći, i u svim drugim sferama, ekonomiji, dakle, prisilnom aparatu, civilnom dijelu društva. Dakle, nama u svim sferama trebaju novi ljudi. Uključenje novih ljudi, to znači dolazak novih ideja. Mi imamo 28 godina, samo nastavak identičnog djelovanja koji je bio, dakle, od 45. pa nadalje. Samo što smo onda imali Goli otok. Pa se je znalo, ako vi ukradete 5 rola papira, pronevjerite par tisuća dinara, dobit ćete opomenu od partijske organizacije. Ako pronevjerite milion, kogod bili, završit ćete na Golom otoku. Vidimo naše poduzetnike od kojih su mnogobrojni očevi, pa i oni sami bili na Golom otoku. To je ono što u Hrvatskoj nedostaje. Mi u Hrvatskoj imamo kolektivno, kvazi kolektivno odlučivanje koje proizvodi kolektivno nedonošenje odluka. Znači, kolektivno neodlučivanje. Moramo uvesti ponovno osobnu odgovornost u svako područje, a ne osobnu neodgovornost. Ako ne dođemo do osobne odgovornosti, onda ne možemo. Prema tome, nama su potrebni u potpunosti novi ljudi. Koga će građani prepoznati da su to ti ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti, odlučnosti, da će provesti ono što govori, to će građani odlučiti.
Vratimo se sad malo na udrugu, prekinula sam vas, pa mi niste odgovorili koliko su vam se do sad građani javljali, koliko njih zapravo shvaća da to doista problem na kojemu se treba raditi.
Građani se jako puno su se javili na društvenim mrežama. Dakle, to je ogromno. Dakle, ogromni interes građana je na društvenim mrežama koji se iskazuje u desetinama tisuća. Sada prvi put građani će moći i fizički pristupiti, imat će prvi infopul, će biti na Trgu kralja Tomislava, kreće od danas u 13 sati, pa do sve do subote, zatražili smo dozvolu i da budemo na glavnom gradskom trgu, očekujemo da vidimo da li ćemo ju dobiti. Dakle, građani će se sad moći i fizički uključiti volontiranjem, dobiti osnovne informacije, dakle, sada namjeravamo pozvati sve građane da svojim direktnim djelovanjem, dakle ne samo putem društvenih mreža, ne samo dakle putem elektronske pošte, nego i direktnim radom pridonose boljitku našeg društva.
Drago mi je da ste spomenuli društvene mreže. Tu su se pojavile nekakve inicijative s vašim imenom, pa čak je jedna od njih i pozivala na prosvjed protiv vlade. Iza kojih vi stojite?
Ovako, dakle, prije kada sam se javio na natječaj za upražnjeno mjesto suca Ustavnog suda, tada su mi se javila tri mlada momka, mailom pitali su me da li me mogu podržavati. Da li mogu prinositi na društvenoj mreži moj izjav. Ja na društvenoj mreži nemam svoj osobni profil i nakon malog razmišljanja sastao sam se sa dečkima i vidio da su sasvim u redu i rekao sam mogu. Zašto da ne? Zašto da ne bi više ljudi saznalo ono o čemu ja govorim, koje ideje zastupam i tako dalje. Oni su osnovali stranicu Građani za Mislava Kolakušića, prenose iznimno vjerno sve ono što ja govorim, dakle, iz medija tiskanih, iz mojih izjava danih na televiziji i tako dalje. Dakle, to je ono što je uistinu mogu reći da ono što ja govorim. Osim toga, postoji nekoliko jako velikih grupa. Dakle, postoji grupa podrške sucu Mislavu Kolakušiću. To je također ajmo reći, to vode isti ljudi koji vode i tu stranicu. Pa se i tu također ponovno. Međutim, postoji jedna druga mreža, odnosno druga grupa, koja ima, mislim, 16.000 članova. Ona se zove Grupa podrške Mislavu Kolakušiću. To je, dakle, potpuno grupa bez kontrole. Tamo se piše sve i svašta što nema apsolutno nikakve veze sa mnom. Pa je tamo i objavljeno taj poziv koji ja kao pozivam građane. Pa to je presmiješno. Dakle, ja koji o svemu govorim direktno i uvijek imenom i prezimenom i uvijek javno, da bi ja sad preko nekog letkića pozivao. Dakle, to je bilo, hajmo reći, i podmetanje, ne znam kako drugačije to nazvati, i tamo se, dakle, na toj grupi, za grupi podrške, možemo reći da to nisu moji stavovi.
A s obzirom da netko koristi vaše ime, jeste li možda to prijavili?
Pa prvo pokušavam doći do voditelja te grupe, nažalost nisam uspio doći do sada, radi se o jednom vašem kolegi novinaru, pokušavam na sve moguće načine, pa želim prvo s njim razgovarati, zamoliti ga da nešto to. Pa ne bih o njegovom imenu, a nakon toga ćemo morati, dakle, prijaviti tu grupu da se izbriše sa Facebooka.
Vratimo se sad malo na nepovjerenje građana, općenito na stanje u društvu, u državi, pogotovo gube povjerenje u političare i u pravosuđe. Evo sad imamo afera SMS-ovi, curenje povjerljivih informacija. Znači, politika je ta koja određuje tko će biti ustavni sudac, tko će biti glavni državni odvjetnik. Hoće li se to ikad i može li se to ikad promijeniti da zapravo biramo ljude po njihovoj sposobnosti, a ne odanosti, što vi često govorite, i imate li vi kakvu ideju kako to riješiti?
Svakako. Dakle, kod nas su stranke strukturirane po principu zapošljavanja. Jedini razlog da bi netko bio u stranci je da bi kasnije osigurao radno mjesto za sebe, svoju obitelj i tako dalje. Svaka stranka koja je tako strukturirana će uvijek i zauvijek djelovati po tim principima. Po meni, stranka mora isključivo biti strukturirana na način da članovi stranke mogu biti izabrani od naroda ili na parlamentarnoj listi ili na lokalnoj listi, i tu priča završava. Dakle, izvršni djelatnici, izvršni dijelovi vlasti, to su, dakle, ministri, to su, možemo reći, i načelnici, odnosno čelnici različitih agencija, državnih ureda, oni ni u kom slučaju ne smiju dolaziti iz redova stranke. Oni moraju biti ono najbolje što Hrvatska ima.
A budimo realni, je li to moguće u Hrvatskoj napraviti?
To je itekako moguće, to će se i dogoditi.
Idemo sad na sljedeći problem, gorući problem trenutno, Uljanik. Stanje u brodogradilištu u Hrvatskoj.
Da.
Izglasano nepovjerenje upravi, Rosanda je otklonio mogućnost ikakvog stečaja, on je sklon ka likvidaciji. Što vi mislite? Stečaj, predstečajna nagodba, likvidacija, što je najbolja
opcija?
Dakle,
tu nemamo mi šta misliti, to je zakon sve jasno propisao. Prvo ćemo se vratiti, brodogradnja da ili ne. Dakle, mi smo pomorska zemlja sa 6000 km razvedene obale. Imamo obalu dužine 1000 km, ali 6000 je kad izračunate sve uvalice. Kakva bismo mi to bili država bez brodogradnje? Brodogradnja se ne može razlikovati od bilo koje druge značajne industrijske grane. Dakle, njezin osnovni uvjet bude da bude blizu rentabilnosti. Dakle, blizu rentabilnosti. Ako vi stvarujete 85% dakle vaših troškova, onda je u redu, zbog iznimnog značaja, dakle, za državu i društvo, da država, odnosno građani, to je novac građana, plate tih 15% da bismo zadržali. Međutim, ukoliko vi generirate 5-7 puta preko temeljnog kapitala generirate gubitak, onda to ne smije postojati. zato što onda to nije strateški interes, nego je to put u propast. Put u propast je započet još privatizacijom u 93. godini pa nadalje. Kada vi imate brodogradnju, ono što vi prvo morate imati čeličan. Ako vi nemate čeličan, o čemu mi pričamo? Dakle, vi onda potičete industriju drugih država. Mi u ove brodove ugrađujemo tuđe proizvode. Mi ugrađujemo, dakle, investiramo u Italiju, Njemačku, Austriju, Poljsku, otkuda nam ti proizvodi dolaze. Mi samo imamo naš rad, mi smo jeftina najmna snaga. Ista je stvar sa turizmom. Ako kažu investicija 100 milijuna eura u određeno hotelsko poduzeće, sagrađen novi objekt. U redu. Čije su to cigle? Čije su to prozori? Čije su to pločice, čije su to vrata. Dakle, sve nam dolazi iz drugih država. I to nije ulaganje u Hrvatsku, nego je to ulaganje u gospodarstvo tih država iz koje dolaze te hotelijeri i oni uvijek kupuju domaće. Često mogu čuti u Hrvatskoj, pa i mi bi kupovali domaće kada bi to bilo jeftino, iste kvalitete i tako dalje. Da su tako razmišljali Njemci, Francuzi, Italijani, nikada ne bi došli na ovaj stupanj, nego bi bili siromašna podanička država.
Sad mi direktno niste rekli. Uljanik, stečaj, predstečajna nagodba,
sad ćemo se vratiti na to, sam iskreno zaboravio. Dakle, ovako. Pravo je iznimno jasno. Tu se sad govori o nekoj likvidaciji i tako dalje, ne idemo u stečaj. To su sve potpuno promašene teme. Dakle, u likvidaciju može ići tvrtka čiji dugovi ne prelaze imovinu. Čim vama dug prelazi imovinu, vi završavate u stečaju. Zakon propisuje, do 60 dana blokade računa možete ići u predstečaj. Nakon 60 dana računa vi idete u stečaj. Dakle, i ako neko podnese prijedlog za likvidaciju, s obzirom da imovina nije dovoljna, vidimo 3,5 milijarde kuna je dug, odmah će, dakle, likvidator biti dužan podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Nakon što protekne 60. dan, više se ne može podnijeti prijedlog za predstečaj. Koja je razlika između predstečaja i stečaja? U predstečaju vlasnici, dakle sada radnici i tako dalje, vode glavnu igru. U stečaju vlasnici u potpunosti nestaju i vjerovnici preuzimaju 100% glavnu igru. Dakle, u predstečaju vjerovnici imaju određenu ulogu i oni mogu reći slažemo se, ne slažemo, ali ipak glavni igrači su vlasnici. U stečaju vlasnici su 100%, dakle prvim danom otvaranja stečaja, preuzima stečajni upravitelj i vlasnici se miču sa strane i vjerovnici odlučuju o svemu. Plan restrukturiranja je moguće donijeti u sve tri varijante. Dakle, da sad odmah se donese plan restrukturiranja koji će prihvatiti, dakle, vjerovnici, jer ako ga vjerovnici ne prihvate, on ne znači ništa. Može se pokrenuti predstečajni postupak sa određenim planom, dakle, koji se opet nudi vjerovnicima, oni moraju ga izglasati, ili ako se otvori stečajni postupak, onda vjerovnici, dakle, mogu naložiti stečajnom upravitelju da on predloži izradu stečajnog plana, oni ga izglasaju i sve to još uvijek može završiti da mi ostanemo sa tim brodogradilištem. Međutim, ako će ta brodogradilišta i dalje proizvoditi milijarde, čemu to služi?
Ali očito je da država ne vodi brigu o svojoj imovini.
Država ne vodi brigu o svojoj, o našoj imovini. Dakle, to moramo cijelo vrijeme shvatiti. Cijelo vrijeme se termin države odvaja od termina građana. To je potpuna pogreška. Država ne može postojati bez građana. Mi građani imamo dvije imovine. Jedna imovina je koja je naša osobna imovina i druga imovina je ona zajednička imovina. Ona je 1/4 milijuna. Bila je 1/4,5, sad je 1/4 milijuna. Što to znači? Vi, dakle, primite svoju plaću u brutu, primjerice. Onaj dio poreza koji vi platite, to je dalje vaša imovina. Nije to ničija druga imovina. Samo što onda tih 2000 kuna ste vi vlasnik 1/4 milijuna. I taj upravitelj, odnosno vlada, gradonačelnici i tako dalje, i dalje su dužni vama podnositi račune i upravljati tim vašim novcem u vašem interesu. Dakle, hrvatski građani su bili najbogatiji građani svijeta 91. godine. Nitko se nije mogao mjeriti sa bogatstvom koje je imao svaki hrvatski građan. U to bogatstvo su ulazile stotine tisuća stanova, tisuće velikih tvrtki, desetine tisuća malih poduzeća, stotine tisuća poslovnih prostora, dakle, desetine miliona kvadrata poljoprivrednog zemljišta, izvori vode, sve je to naše vlasništvo. 1/4,5 milijuna.
A vjerujete li gospodinu Rosandi kada kaže da ministar Horvat nije ni pogledao prošli plan restrukturiranja i zapravo je li to nekakva naznaka da se i tu kuje nekakav skriveni plan?
Pa tu ne mogu vjerovati niti jednom, niti jednoj strani, niti drugoj strani, mogu vjerovati samo ono što vidim. Dakle, ne povodim se dojmovima, nego isključivo volim vidjeti činjenice. Dakle, činjenicu provjeriti da li je neko pogledao plan ili nije, skoro nemoguće ovoga utvrditi. Ali ono što je bitno, dakle, mi smo uveli sad ministarstvo državne imovine. Mi imamo 26 ministarstva, mi imamo 500 dužnosnika. Vi kad imate takvu raspršenost, dolazimo do onog početnog. Imamo kolektivnu neodgovornost. Kolektivna neodgovornost je jednako kolektivno neodlučivanje i vi nemate ništa. Šta vam se događa? Vidite kako mi to ministarstvo radi. Ono kaže, evo mi sad imamo vojarnu i sad mi vojarnu poklanjamo. Ili dio vojarne, ili gradu, ili bilo kom. Što oni rade? Oni našu imovinu uzimaju i daju je nekom drugom. Koji smo mi naknadu dobili za to? Nikakvu. Dakle, cijelo vrijeme se imovinom upravlja katastrofalno. Dakle, evo, mi sad tražili smo prostor za ovoga, za djelovanje udruge. Jedan koji bi nam bio primjeren. Obišli smo pola grada. To su vam stotine napuštenih prostora. Gore nemate nikakvu naljepnicu. Čije je? Je li to državno, je li to od grada, je li to privatno. Uopće se ne zna čije je to i što je to.
Idemo sad na još jedan problem koji nije gotov. Agrokor, prije godinu dana su krenula uhićenja, cijela ta situacija se razbuktala, sad se čeka odluka Trgovačkog suda o nagodbi. Vi ste svojevremeno rekli i ukazivali na pogodovanje određenim vjerovnicima, pa čak ste to i nazvali, ako se dobro sjećam, pljačkom. Je li ta situacija gotova sada ako Trgovački sud potvrdi nagodbu ili nas čeka još duži proces da se utvrdi nekakva kaznena odgovornost i hoće li to i dalje uzrokovati nekakve nama gospodarske probleme?
Pa gospodarske probleme svakako, opet se sad moramo vratiti. Dakle, Agrokor je dobio jako puno poljoprivredne zemlje, desetine milijuna, odnosno milijone kvadrata poljoprivrednog zemljišta je dobio bez naknade. Sad je bila ta jedinstvena prilika da mi sve to zemljište, pošto je bilo neopterećeno, dakle Agrokor sve to zemljište ničim nije opteretio. Dakle, sad je bila jedinstvena prilika, izvolite 100-200 milijuna koliko vam treba za trenutnu aktivnost, prepišite 7 milijuna kvadrata na hrvatske građane nas. Dakle, prilika života. Sada umjesto hrvatskih građana, ruski građani će postati vlasnici toga, jer vlasnik Sberbanke su ruski građani. I tu sad dolazimo do onog one priče gdje svi kažu da sve mora biti privatizirano, a gdje god se okrenemo sve u vlasništvu njemačkih građana, austrijskih građana, engleskih građana i tako dalje. Sve krucijalno je uvijek u vlasništvu građana. Uvijek. Ono što je manje krucijalno, to su vlasnici pojedinačne i privatne osobe. Što imamo? Dakle, mi smo imali prije, dakle, zakona o predstečaju brojna kaznena djela vezana uz stečajno zakonodavstvo. Ona su izbrisana donošenjem ovoga zakona o predstečaju, dakle ta akcija bila paralelna koja je devastirala. Mi imamo desetine tisuća trgovačkih društava je završilo u stečaju kao posljedica tog predstečaja. I što? Ostalo je jedno jedino kazneno djelo, a ono se zove pogodovanje vjerovnicima. To je kazneno djelo koje postoji u apsolutno svakoj državi svijeta. A ono, što kaže? Zabranjuje se da jedan vjerovnik tijekom stečajnog postupka bude namiren drugačije od drugog vjerovnika. Što znači, ako su oni svi u istom levelu, stečajni zakon poznaje tri skupine, prva je radnici, druga su svi ostali vjerovnici i treća su vjerovnici za troškove, kamate i tako dalje. Ovdje imamo situaciju gdje su svi, dakle, u skupini B dobavljači, što je vidljivo iz zapisnika ovoga, o sklapanju nagodbe, gdje se je jednom dalo 90 milijuna, drugom 0 kuna. Trećem 300 milijuna, četvrtom 0 kuna. 17 milijuna, 0 kuna. Dakle, to je nešto zbog čega bi u svakoj državi svijeta barem 100 ljudi bilo već u zatvoru. To je 100% sigurno.
Tko je najodgovorniji za to?
Svi.
Svi uključeni akteri?
Svi. Apsolutno svi.
A postoji li mogućnost da nagodba ne prođe na Trgovačkom sudu?
Pa ne vjerujem. Ne vjerujem. Pa kod nas znamo svi kako se donose odluke. Međutim, to će biti temelj buduće državne antikorupcijske agencije koja će se iznimno baviti svakim listom papira koji se dogodio u ovom postupku. Što se događa kao posljedica toga? Vi dobijete apsolutno nepovjerenje u sustav. A direktna posljedica je možda tehnika. Tehnika je dobila 0 kuna i završila u stečaju.
Idemo sad kratko. Zadnje pitanje, izmjene ovršnog zakona. Dobre strane, loše strane, da. Kratko, kritika, da. Što zadržati, što mijenjati?
Ovako, dobri strana naravno nema. Jer nije bila niti svrha da bude dobri strana, jer da se htjelo dobre strane, prepisao bi se u minuti slovenski zakon i sve je bilo riješeno. Dakle, da smo imali slovenski zakon zadnjih 7 godina, od sudskih pristojbi bi se zaradilo, dakle, iznos bi bio 2,5 milijarde kuna u vlasništvu hrvatskih građana. Ovako je nešto manji iznos završio u rukama privatnih džepova. Glavna razlika je da do donošenja, odnosno kad se donese ovaj zakon, hrvatski građani koji su se odselili u Irsku i Njemačku ne bi mogli biti ovršeni, a sada će moći biti ovršen. Eto, to je glavna razlika.
Jedina razlika. U redu. Hvala vam puno, gospodine Kovačiću.
Intervju Medija servisa.